Verjamem, da lahko ponosno pogledamo na tako eno pot.
Smo zgradili dokaj uspešne in pa velike terme Ptuj.
Svojim trdim delom sem pridobil zaupanje,
katerega sem osebno in prav gotovo tudi vsi mi moramo biti zelo ponosni. Zelo, zelo dobro naložili naše sredstva.
Relevantni in pa hkrati resni.
Delovno odgovorni in konstruktivno kritični.
Kredibilni partner.
Angažiranost, vse možne inicijative, ideje.
Vedno nosilci naprednih idej, sodelovanj.
Aktiven državljan z željo po ustvarjanju boljše družbe.
Show off. Akteri študentskega organiziranja v lastnih besedah.
Vodili bomo Joto ali Mineštro, oziroma Matevža Pečenico, Polento in Golaš, za slavico pa pride poštev prekmorske kibenice ali pa recimo neki viščnevi smoki.
Pozdravljeni v še enem show of intervju, kjer se pogovarjamo z aktivnimi v študentski politiki. Danes se nam je na radiju pridružil Luka Maretič, poslanec fakultete za socialno delo. Zdravo.
Živjo.
Začetek bi te prosila, da se našim poslušalcem nakratko predstaviš.
Jaz sem Luka, študiram na fakulteti za socialno delo, usporedno študiram tudi na filozofski fakulteti psihologijo. Ja, sem poslan v študentskem zboru, sem tudi predsednik naše študentske organizacije na FSD-ju. Tako nimam veliko prostega časa, to pa kar imam pa, ne vem, igram kakšno odbojko ali pa sem s prijatelji. No.
Rekel si, da usporedno študiraš psihologijo še na filozofski fakulteti. Kako bi mogoče primerjal vzdušje na obeh fakultetah?
Ja, FSD je zelo manjša fakulteta, tako da se mi zdi, da je vzdušje načeloma boljše, ker tudi pač več se med sabo poznaš, poznaš mlajše letnike, poznaš starejše letnike, medtem, ker pač filozofska fakulteta res velika in že biti nekako v stiku s tvojim letnikom je težko, kaj pa še lepo povezovati se med različnimi smermi ali pa letniki, tako da definitivno vzdušje na FSD je boljše.
Pa če začnemo mogoče s bolj političnimi vprašanji oziroma vprašanji o tvoji karieri v študentskem zboru. Kaj oziroma kdo te je spodbudil, da si se odločil za kandidaturo?
Ta moja pot do tega, da sem zdaj poslanc, je bila kar zanimiva. V bistvu se nekako vse tako začel, da bi mogel da me je v bistvu prejšnja predstavnica psihologije v ŠOF-u, torej v študentski organizaciji filozofske fakultete, me je v bistvu predlagala oziroma prosila, če bi jaz prevzel to njeno funkcijo za ta mandat. Potem pa, ko sem se malo bolj začel pač ukvarjati s tem čez poletje, kaj spoh je šov, kaj bi pač delal kot predstavnik psihologov in malo tudi družiti ljudmi, ki so to pač več vedeli, je prišla ideja, da se kandidira tudi na FSD-ju. Potem smo pa pač tam iskali še neke, pač da bi imeli dosti ljudi, da bi sploh ustvarili listo. In na koncu se nekako tako išlo, da se bi skandidiral za poslanca tam. Pustil ŠOF.
V času volitev je bilo dogajanje na fakulteti za socialno delo še kar napeto. O tem smo tudi poročali takrat. Za osvežitev spomina poslušalk in poslušalcev, med drugim je volilna komisija prejela prijave kršitev liste za FSD. To je bilo ob tudi v mnogih drugih prijavah iz drugih fakultet. Lista socialno-delovne sta bile tudi obtoženi vršenja pritiskov na volilno komisijo. Kako mogoče sedaj gledaš na te dogodke?
Ja, volitve so bile zelo zanimive. Bilo je milijon nekih pritožb, prijav in z naše strani z njihove. Jaz si tako mislim, da so bile naše upravičene, njihove pa ne, ker mi dejansko nismo nič kršili. Kako gledam na njih? Ne, zdaj mi je za nazaj malo smešno gledati vse skupaj, ker itak smo med volitvami oziroma po ugotovili, da volilna komisija sploh nima neke moči, vsaj ni imela do zdaj, ker pač tisto vse, kar so lahko naredili, je tako bilo protizakonito s tistimi globami. Ja, ne vem, ja, to se spomnim, da je bila ta, da smo vršili pritisk, ker smo pač, želeli imeti odprta vrata med štetjem, pa take stvari, ki so čisto po pravilnikih nas so pa pač probali na kakršen koli način, v bistvu sam, da bi nas na neki prijavili pa dobili, pa verjetno probali na tak način zmagati volitve. Mislim, da je bilo tako povsod tako napeto, še posebej, ker so bile povezane liste, ker ja, so to neke njihove taktike, da probajo kandidate tako malo zastrahovati.
V čem pa vidiš razlog za zmago vaše liste?
Mislim, da je bila naša zmaga predvsem za tega, ker smo imeli zelo dobro kampanjo. Kar nekaj folka smo imeli na koncu, čeprav se je lista začela tako res proti koncu tistega obdobja, ki je sploh še lahko daš kandidature. Pa se je kar nekaj ljudi tudi nabralo okoli nas. Smo probali, v bistvu cela kampanja je bila samo ozaveščanje o šovu, o ne vem, študentskem zboru, kaj vse financira šov, take stvari. Tako da medtem, ko pač kampanja za FSD je bila večinoma, hej, mi smo tle že 12 let, volite za nas. Tako da, ja, mislim, da sem razlika v tej kampanji, kvaliteti kampanje, ja.
Kot si rekel, ja, za FSD je bila lista, aktualna lista več let na vaši fakulteti. Kako je pa potekala ta predaja oblasti, ko ste vi prišli v študentsko organizacijo FSD?
V bistvu je bilo precej zmedeno vse skupaj. Po mojem, ker se tak to ni delal na FSD-ju prej, nismo točno niti vedeli, kaj vse. S prejšnjo predsednico sva se dobila enkrat, da sva podpisala te osnovne stvari, ki jih moš podpisati med primo predajo, to inventuro pa take stvari. Finančna poročila smo dobili, ki so bila malo problematična, oziroma pač niso nam neki ful povedali. Ostalo se mi zdi, da je bilo večinoma v redu, imeli smo tudi neke težave s svetom še takrat, ker se jih je veliko teh, ki so zgubili na volitvah, migrirali potem v svet. Čakali smo tudi tisto izobraževanje za ŠOVZ-je, ki bi mogli biti, in potem je vse nekako stagniralo. Potem, ko smo pa enkrat gotovili, da tega izobraževanja ne bo, ker se ŠOV itak ne drži svojih pravilnikov, smo pa malo bolj resno začeli vse skupaj. Mislim, ne resno, bolj aktivno, mi pač proaktivno nismo več čakali na ŠOV ali pa na bivše funkcionarje, ampak smo pač vse začeli sami delati, klicati okoli, se pač pozanimati pri drugih, kako kaj počnejo.
Kakšne so bile pa te probleme s študentskim svetom, da si jih omenil?
Mi smo imeli nek skupen prostor, ta študentska soba, kjer so pol bile neke stvari od študentske organizacije, neke stvari od sveta. Problem je bil, da je v bistvu naš svet pa študentska organizacija sta bila prej skozi okupirana z istimi ljudmi, torej in predsednik sveta, mislim, predsednica sveta je bila ista kot naprimer predsednica organizacije ali pa poslanka in je bilo vse, finance so bile prepletene, ni se vedelo, od koga je kaj. Tako da pol, ko smo pač na FSD-ju letos na novo izvolili tudi novega predsednika sveta, smo pol mi to vse nekako rešili, razdelili, kakor je, da je zdaj to malo bolj ločen, čeprav čist lepo sodelujemo, ampak ni več tega, da se vse med sabo meša. To je bil nek tak problem. Pa mislim, da nam svet tudi med volitvami ni bil neki naklonjen, ker po mojem so pač želeli imeti status quo, pa pač da se obdrži ista študentska organizacija kot prej.
Pa opažaš spremembe v fakultetnem življenju zdaj, ko ste vodstvo študentske organizacije prevzeli socialno-delovni?
Spremembe, ja. Mi se res trudimo, da probamo čim bolj olajšati študij, da ne naredimo samo nekih par žurk ali pa piknikov, bom pač tudi to delamo, ampak da je zraven pač tudi recimo imamo to zaston printanje, ki imamo na faksu, zdaj tudi organiziramo kot samo organiziran nek predavanje iz statistike za druge letnike, recimo, kjer je statistika en tak problematičen predmet. Mislim, podarkamo na temu, da se res izboljša samo življenje na faksu, pač študentom olajša čim bolj. Poleg tega pa, če imamo kakšne zabavne dogodke, oziroma ko jih imamo, pa da so zaston, pa da ni nekega dvojnega plačevanja ali pa kaj tazga. Tako da mislim, da je načeloma boljš, imamo tudi tako izobraževanje okrogle mize, ki so kar dobro obiskane. Tako da mislim da je sprememba na boljš.
Kako si si pa predstavljal delo v ŠOVZ, torej v študentski organizaciji visokošolskega zavoda in v študentskem zboru pred izvolitvijo in a potem zdaj te realne izkušnje dosegajo tvoje pričakovanja?
Okay. V ŠOVZ-ju, torej ŠOVSD-ju, sem si predstavljal nekako tako, kot je zdaj, pač, da bo veliko nekega, nekih organizacij, nekih dogodkov. Mogoče si sem predstavljal, da bo toliko birokracije, še posebej recimo kot predsednik, jo imaš kar z iskanjem nekih predračunov pa takih stvari, ampak na koncu, ko prije do organizacij dogodkov, je to to, kar sem si predstavljal, ko smo kandidirali. Tako da tle nimam nekih dodatnih komentarjev. Kako sem si jo predstavljal študentski zbor? Predstavljal sem si tako, kot sem videl pseje iz prejšnjega mandata, ampak potem, ko smo vsem dobili toliko poslancev v glasu, sem mislil, da bo malo drugače vsem, ker nas je dvakrat oziroma skoraj trikrat več kot v prejšnjem mandatu in sem bil tako, ok, zdaj pa se bo lahko začel bolj resno, mislim, nas ne bo več mogli sam ignorirati, ampak se je skazalo, da to ni lih res, tako da nas lahko še vedno ignorirajo. Tako tle sem imel više pričakovanja, kaj bomo lahko delali, kakor zdaj dejansko lahko delamo.
Kot si že povedal, si se pridružil opozicijskemu klubu Glas. Kako bi ocenil mogoče sodelovanje kluba Glas s koalicijskimi klubi? Ali ste vzpostavili kakšen kontakt izven srečevanja na seja zbora?
Kako bi ocenil sodelovanje? Mislim, da je sodelovanje med nami res minimalno, sam tam, kjer pač res more biti. Mislim, vzpostavili stik, smo glede snemanja sej zdaj, ker se nam je to zdaj zelo pomembno vsem, čeprav zelo nasprotujemo kakršnemokoli sodelovanju, mislim, in s povezanimi in z modrimi, se mi zdi, da tle spoh ni neke opcije sodelovati, ker smo čist na nekih drugih ravneh, kaj si želimo iz študentskega zbora, mislim, kaj si želimo narediti šovom pa njihovimi sredstvi. Mislim, da smo tle prišli do neke te skupne točke glede snemanja, čeprav mi tle dejansko nijamo nobene pogajalne moči, ker oni imajo dve tretjini, tako da se mi je zdelo tudi to dost brezpomensko, ker pač tako bo, kot oni rečejo. Pač mi lahko nekako ustrajamo pri našem, ampak ja, dokler nimamo te vsaj ene tretjine, je to, nima smisla v bistvu, tako da.
Kakšne pa vidiš opcije za spremembe v teh bodočih dveh letih?
Kakšne so možne spremembe? Okay. Prvo, definitivno to snemanje sej. Upam, da se bo na naslednji seji to uredil. Mislim, da se mora volilni pravilnik oziroma pravilnik o volilni kampanji spremeniti. Ta je bil čist nefunkcionalen, zdaj smo videli in če smo zdaj videli, da je nefunkcionalen, predvidevam, da ga bojo probali vsi izkoriščati na naslednjih volitvah, kar pomeni pač, oni imajo vse več nekih resursov, tako da bojo lahko bolj zrabljali te, da v bistvu ni nobenega pravilnika, kot smo videli, pač lahko deli volilna komisija neka opozorila, ki pa pač nimajo vpliva. Tako da to se mi zdi, da je treba spremeniti. Treba je spremeniti statut, tisto, da piše, da je recimo javno pravo, kar bi potem lahko, mislim, da je šel javna oseba javnega prava namesto zasebnega. To se mi zdi, da pol bi lahko povlekal še neke druge stvari za sabo. Tako da so neke take mehne stvari, ki jih mi lahko spreminjamo. Lahko probamo tudi velike stvari spreminjati, ampak je tle vprašanje, koliko bojo pač sprejete, naprimer, da se spremeni sistem referendumov študentskih ali pa, mislim, velike takih stvari, ki se jih lahko proba, ampak ja, zelo vprašljivo, koliko bojo pač sprejete, mislim, koliko bojo dobro sprejete z strani modro povezanih.
Pol pa moje zadnjo, mogoče bolj vsebinsko vprašanje je, ti si ujel eno zlato ribico, ki ti ponuja izpolnitev ene želje na področju delovanja šov. Samo ene. Kaj si zaželiš?
Da lahko eno stvar spremenim. Dobro vprašanje. Kaj bi spremenil? Spremenil bi, iz kje se financira šov. torej da se ne financira iz študentskega dela. Ne vem, kaj bi to dejansko pomenil za šol, ker pol v bistvu ne bi imel financ, ampak mogoče je boljš, da ga ni.
Potem pa s tem odgovorom zaključujeva del z mojimi vprašanji. Sprejeli smo mnogo vprašanj iz publike, a bom zastavila samo nekatere zaradi časovne omejitve intervjuja. Prvo pa je, kako bi, upoštevajoč dejstvo, da ŠVZ ne sme nakazovati denarja fizičnim osebam, s porabo denarja izboljšal materialno stanje študentov?
Prek ŠVZ, ja. Ja, dejansko to, kar delno delamo, torej zaston printanje, zaston čim več nekih stvari, ki jih študenti rabijo, ne vem, da delimo zaston hrano, da organiziramo kakšno menzo, to vse je pač delno, mi smo vsem dost omejeni, recimo ŠVSD, ne vem, če to lahko povem, ampak mislim, da lahko dobi, ne vem, 500 evrov na mesec, kar spet ni nekaj, da lahko zdaj spreminjamo. Ampak lahko pa s tem naredimo neke smiselne projekte, s tem ozaveščamo o nekih problematikah in potem lahko tudi ne, izvajamo s tem ali nek pritisk oziroma kažemo fakulteti, gledajte, študentje to rabijo. Pač, recimo mi imamo tudi projekt s svetom, da imamo pač uložke pa te menstrualne pripomočke no, na vseh WC-jih. Zelo veliko takih nekih stvari, ki jih lahko naredi ŠVZ. Ja, ne moramo jih vsega popraviti, ampak s tem v bistvu sam kažemo recimo fakulteti ali pa univerzi ali pa državi, kaj študenti rabijo, mi to počnemo, ampak mi smo omejeni s financami, torej pač lahko s tem nek kvazi pritisk izvršujemo na te organe.
Ali so govorice o severni frakciji opozicijskih fakultet resnične? Mogoče, če bi pojasnil, kaj je severna frakcija, zdaj zraz še nismo slišali na redakciji.
To je nek tak intern, termin, ki ga uporabljamo v bistvu, da so vsi opozicijski faksi bolj na jugu Ljubljane. Torej imamo še filofaks, pa akademije, pa FMF, pa medicino. Medtem ko na severu sta pa recimo dva družboslovna faksa, torej FSD pa FDV. To je ta naša opozicijska frakcija severne Ljubljane. Kaj je bilo točno vprašanje, če?
Ali so govorice o tej severni frakciji resnične?
I guess, mogoče. Bomo videli na naslednjih volitvah.
Zakaj ste si za logotip ŠVSD izbrali ravno vidro?
V bistvu, kot prvo smo želeli ločiti listo od ŠVZ-ja, že sam zaradi tega, da smo pač čim bolj transparentni, pa da, ker smo tudi mi zelo obsojali to, ko so delali liste med volitvami, tako da smo rabili nek logo. Vidra se nam je zdela tako najbolj neka, tako taka cute, prijazna žival. Mislim, da tudi tako reprezenta empatijo, pa nekaj tazga. Je še nekaj drugih pridevnikov, no. Pa pač najbolj tak vibe FSD-ja se mi zdi, ker pač, ja, tak, smo tak cute faks, tako da je bila vidra, se mi zdi najbolj primerna.
Kiss, Mary, Kill. Andrej Klasinc, Kristjan Briški, Kristjan Slunski.
Oj. Kiss, Mary, Kill. Ta je pa težka. Po mojem Mary Klasinc, ker pa bom vsaj dobro živel, mislim, veliko denarja, če si to res želim. Kiss Slunski, bom dal Slunski, zato smo med volitvami se velikrat videli, tako da, če bi že mogel, pa Kill Briški, pa upam, da ne bo užaljen, no, ampak, final answer.
Za konec pa smo ti pripravili še nekaj vprašanj tipa ali-ali.
Okay.
Torej se boš odločil med dvema opcijama, pa bi te prosila, da potem svoje odgovore še pojasniš.
Okay.
Coworking prostor na kampusu ali centralna tehniška knjižnica?
CTK. Aha, razložiti, ja. Mislim, kampus je že tako malo krst biti tam, že to, kar moram biti, res ima tak slab vibe, no. Tako da definitivno CTK, pa tam so bolj cool ljudje.
Zavod 365 ali Zavod za študentsko solidarno prihodnost?
Tle je lose-lose, ampak Zavod za solidarno študentsko prihodnost ima vsaj malo boljše ime, tako da, I guess to, ampak ja, oba sta katastrofa. Mislim, meni ne obstaja, ampak.
Volilna komisija ali pritožbena komisija?
To so res težke. Pač pritožbena komisija itak ne obstaja, tako da to je neka fiktivna stvar, tako da volilna komisija, ja, definitivno levičnik.
Socialno delo ali psihologija?
Tega sem pričakoval. Po mojem FSD čez FF, ampak psihologija čez socialno delo, tako da psihologija. Zdi se mi, ne vem, zelo bolj me zanima psihologija. Zdi se mi, da ti več tako nekega teoretičnega znanja ponuja, ker me mogoče bolj zanima tudi. Tako da ja, psihologija.
Terapija ali life coaching?
Ne life coaching, tako da terapija. Ne, life coaching je tako neka čudna stvar iz psihologije, tako da to mi ni všeč. Terapija, definitivna terapija.
Ja, dezinstitucionalizirana ali institucionalizirana oskrba?
Dezinstitucionalizirana. Zakaj? To bi pa lahko še na uro govoril, ampak ja, institucije so evil. Tako da tam dejansko ni nič dobrega, vsaj ne v trenutnih situacijah, tako da definitivno ta druga opcija. Ne bom še enkrat govoril, ker bom se...
Potem pa sva s tem vprašanjem zaključila tale intervju. Preden se pa posloviva, bi pa še povedala, kaj si si izbral za glasbeno željo. Ti si izbral A Love Song od Dandy, a mi obrazložiš, zakaj?
V bistvu nisem točno vedel, kaj ne izberem, ker ponovat kakšne bolj balade poslušam in pa sem vedel, ko to ni za na radio, ko sem se pol malo sestro posvetval, pa sva skupaj to zbrala, no, tako da ni tok deep izbira.
Hvala za poslušanje, pa lep pozdrav.
Dio.
Ljubezen. Točno ko pomisliš na me, a misliš na glas.
Ne smemo pa pozabiti še na ostale naše kulturne običaje.
Ima še kdo želje po razpravi?